Ayo rek, sopo sing gelem mengancani. Rek rek, ayo rek, mlaku-mlaku nyang pasar turi. Cak cak, ayo cak, gawe opo peno maca-maca. Cak cak, ayo cak, gawe sandal yo wis cukup betepa. Riwariwi ndelok regoyo gak rugi penele tuku nunggu tanggal siji
pergasian
lek awak iki pejo peto arek persojo sing ireng manis meh koyo sembodro.
Lontong balap ojo lali
pasti
rek rek tahu kunting marak nongimpi
murah maneh. Cak cak ayo cak malem prei koyok ngene
maksudnya
cak cak ayo cak ojo turu sore sore.
Doane
ndi? Oh iya iya kalau kal
mas
iya iya
tak
mesti
doa sing doa ning dewe tobat
iki doa sing rambut rodoane
sing ireng manis
ya. Iya iya liuk-liuk ya.
Rek rek ayo rek sapa sing gelem mengancani rek rek ayo rek mlaku-mlaku nyang pasar turi. Cak cak ayo cak gawe opo peno maca-maca. Cak cak ayo cak gawe sandal yo wis cukup petepa. Riwa-riwi ndelok rego yo gak rugi penele tuku nunggu tanggal siji lek awak iki pejo peto arek persojo sing ireng manis meh koyo sembodro. Ayo cak malem prei koyo ngene cak cak ayo cak ojo turu sore sore cak cak ayo cak ojo turu sore sore cak cak ayo cak ojo turu sore sore.
Okay.